Casablanca. Casablanca. Na rádiu Wave.
Máte dobře naladěno, protože posloucháte 100,7 FM v neděli. V tuhle dobu vždycky začíná Casablanca, váš cestovatelský, outdoorový, dobrodružný a takový podobný magazín. Střídáme tady buď různé destinace, kam se podívají cestovatelé, anebo různé sporty, které se ostatně taky na různých koncích planety provozujou. Takže dnešním tématem bude po nějaké době zase vodáctví. Kdo si pamatujete, měli jsme tady nedávno kanoe polo a další díly věnované divoké vodě na různých koncích světa. A dneska se budeme věnovat z části kajaku na Novém Zélandu a z části Novému Zélandu samotnému. Ten, kdo tady o tom bude dneska hlavně mluvit, nebo koho já se na to budu ptát, je Honza Zajíc Lásko. Ahoj Honzo.
Ahoj.
Honza byl hostem Ride Zone, který Radio Wave vysílá vždycky v pondělí večer, takže pokud jste pilní a pravidelní posluchači, tak už ho trochu znáte. Tam se mluvilo hlavně o sportovní podobě extrémního kajakingu a tak podobně, o Honzových světových a jiných rekordech. Dneska budeme mluvit spíš o takových těch jako pocitech z vodáctví a o tom Novém Zélandu a tak podobně. Honza žije tak jako napůl na Novém Zélandu, napůl v České republice, nebo tak to jako střídá a přelétává. Nechybí ti třeba léto? Protože když se na zimu přesuneš na Zéland, tak tam je dost teplo a pak zase zpátky. Nechybí ti zima?
Tak já mám zimu strašně rád a dříve jsem hlavně hledával třeba běžky, ale posledních 5-6 let se mě to vodáctví nadchlo natolik, že jsem schopen pro to udělat cokoliv a vlastně posledních takových 8 letních období teďka trávím po celém světě, takže já bych řekl, vlastně, takže 4 roky furt lítám z jedné strany země koule na druhou a říkám, podle mě už mi trochu mi to chybí, ale stále radši budu na té vodě, než na těch lyžích.
Jo, jo, ještě ses nenamažil prostě.
Zatím ještě ne, ale to asi přijde za chvíli.
Extrémní kajaking je sport rozhodně z těch menších. Musíš si na svoje jezdění na divoký vodě nějak vydělávat a nebo prostě to tak jako samospádem jede a můžeš si právě na těch různých koncích planety užívat vodu?
Tak jak jsi řekl, jako ten sport je spíš jeden z těch menších a já mám, naštěstí mám pár firm, které mě podporují, řekl bych, že relativně dobře, ale stejně si musím vydělávat, ale pokud si vydělám nějaké ty peníze, tak je to spíš na Novém Zélandu, kde mám rozhodně přístupnější přístup k těm penězům a potom hlavně ty podmínky, třeba potom na trénink je mnohem příjemnější tam, že člověk může pracovat a ještě odpoledne potom trávit na řece, takže radši ty peníze vydělám tam, než tady u nás v Evropě. Casablanca.
Pavel Sladký na rádiu Wave. Posloucháte zélandskou kajakářskou Casablanku a když bychom teď začali s povídáním o Zélandu, tak Zéland v poslední době se tak hodně jako profláknul tím, že se tam natáčel Pán prstenů a spousta lidí tam začala jezdit podívat se na ty úžasné lokace, kde se to natáčelo, prostě všechny ty hory a ten Mordor a tak, všichni to chtěli vidět. Frčí to tam hodně tenhle typ turistiky?
Tak já bych řekl, že tam de facto frčí všechny outdoorové takovýhle sporty, že ty lidi tam jezdí kvůli tomu, kvůli ať to je turistika, nebo lezení, nebo kajaking. Ale co se týče toho Pána prstenů, tak to byl další takový jakoby hřebíček, kdy vlastně ty lidi kvůli začali jezdit. A je fakt, že těch turistů tam je strašně moc. A dokonce vzniknul nějaký průvodce turistický po stezkách Pána prstenů. Takže tam je nějakých 67 tras, kde se točil Pán prstenů, jak je to, ať je to buď to severní nebo jižní ostrov. A myslím si, že speciálně teďka nechci nějak vyzvihovat, ale třeba takový ty Američani, Angličani, myslím, že speciálně oni tam prostě přijedou, koupí průvodce a teď jedou po těch různých destinacích a prohlížejí, tady byl Mordor a tady někdo byl na řece a tady je Hobbitat a tak, no.
Jo, jasně. Nový Zéland má ale taky systém takzvaných Great Walks, což jsou takové jako nejznámější nebo nejkrásnější trasy většinou po národních parcích, kterých je tam, já nevím, kolik, asi 26. Na Novém Zélandu prostě spousta a opravdu jako krásných míst. Probnul jsi sám něco z toho? Chodíš takhle jako na trek třeba?
Tak abych se přiznal, já teda chodím, rozhodně nechodím asi tak hodně, jak bych třeba si Nový Zéland zasloužil. A co se týče těch Great Walks, já třeba nejsem moc zastánce toho, protože speciálně v sezóně tam opravdu těch lidí je moc to si musí člověk rezervovat, musí zabukovat prostě ten trek samotný, takže pak jsou ty lidi limitovaný, ale
aha,
stejně...
takže je to prostě limitovaný počet lidí a přesně jsou tak tam vpouštěný dávkování turisti.
Přesně tak. A je to, aha, jako když člověk jde mimo sezónu, tak je to krásný, protože opravdu ty, většinou ty Great Falls jsou ty jedny z těch nejlepších, že tam jsou nejlepší výhledy, nejlepší zajištění cesty, ale v té sezóně je hrozný v tom, že tam opravdu jsou doudavě lidí a předchází autobusy. A myslím si, že těch tras a jiných krás tam na tom Zelandu je tolik, že člověk, když si zrovna nejde tom Great Falls a jde něco jiného, tak si myslím, že má podobný zážitek s tím, že bez lidí a už je se to plánuje mnohem víc. No.
Jak se bude lišit zážitek, když se člověk vypraví na severní a když se vypraví na jižní ostrov? Čím se ty ostrovy liší?
Tak podle mě nejvíce liší jakoby osídleností v tom, že podle mě na severní ostrově je tak 3x-4x víc lidí než na tom jižním a podle rozlohou jsou tak podobný. Podle mě ten severní je víc takový kulturní, jak už ta maorská kultura, tak vlastně ty města, ta architektura a ten jižní je o té přírodě, vysoký hory, krásné jezera, ledovce. A v tom, že tam člověk opravdu těžko potká člověka v nějaký vesnice.
A ta maorská menšina je tam hodně cítit?
Tak jak jsem říkal, na tom severním ostrově je to znát v tom, že tam takový ty kulturní střediska jsou na tom severním ostrově a myslím si, že tam ještě dost znát. A teď řekl bych, že tam jsou také vyskytují různé otázky jako s právama pozemků a různých destinací. Ale myslím si, že hrozně to příjmy se skloubily mezi maurama a přestěhovalcema. Myslím, že ta kultura je tam příjmě skloubená v tom, že ty lidi vycházejí spolu dobře a jsou přátelský oba dva sami k sobě. No.
Ostatně taky na Zélandu jezdíš řeky, které mají maorská jména. Jak se srovnáváš s tím jazykem tam?
No, to se, já věřím, docela těžko, protože ty jména jsou hruzostrašný. A občas, když třeba z místě nějaká domluváme, že půjdeme nějakou řeku, tak když já to vyslovím, tak oni vůbec nechápou, kam já pojedu.
Už tam nechtějí jet.
A potom, když mi to řeknu, tak já nevím, kam oni jedou, ale nakonec se shodneme, že to je ta samá řeka. Takže to není to hrozně jednoduchý. No.
Nový Zéland skrze právě maorštinu má jeden světový primát. Tak asi to přečtu, ale prostě existuje tam kopec, který je zapsaný v Guinnessově knize rekordů jako 92-písmený název, nejdelší, co je vůbec registrován. Ten kopec se jmenuje Taumata Wakatan Ginkaga Koau Otameturi Pukakapiki Mangoho Nakupakai Wenuakita Natahu a má to ještě variantu Tetaumata Wakatan Ginkha Koua Oamate Aure Haeturi Pukapi Himaung Ao Ronuk Upokai Venu Arikanatarahu, což má těch 92 písmen a díky tomu se tenhle kopec má asi 300 metrů, celkem nepodstatná záležitost, ocitl v Guinnessově knize rekordů. V překladu to znamená prý místo, kde Tamatea muž s velkými koleny, který se z hor klouzal, na hory se šplhal a hory polikal, známý jako zeměžrout, hrál na svoji flétnu pro svou milovanou. Tak prý protestoval Bangkok, že má delší jméno, který prostě má ještě víc nějakých přívlastků o tom, jaké je to město andělů, ale vzhledem k tomu, že tohle je užívanější název, tak maorština v Guinnessově knize rekordu. No tak to byla jen taková kuriozitka na závěr, abyste jenom věděli, že když mluvíme o třeba jméně nějaké řeky v maorštině, takže s tím opravdu může být problém, že si tady Honza Zajíc můj dnešní host nevymyslí. Teďka slibovaná novozélandská muzika, ty si přinesl Freelers. Co to je kapela, kterou rád posloucháš, nebo jak jsi k ní přišel?
No, já bych řekl, že to je asi jedna z mých nejoblíbenějších novozélandských kapel, protože je to taková pohodovka a nějaký místně nějak vydal, poslechni si to, je to dobrý, tak jsem to poslech a od té doby to skoro pořád poslouchám.
Tak poslechněte si, to je to dobrý. Posloucháte Casablanku se Zajícem Honzou Láskem. Ta přezdívka funguje i mimo vodácký svět, říkají ti lidi doma Zajíci. Doma no, asi ne, rodina.
Doma neříkají, spíš jenom vodácký svět.
Kde se dá na Zélandu dobře jezdit divoká voda?
Tak v podstatě já bych řekl, že se nechá jezdit skoro kdekoliv. Vlastně tam, že Nový Zéland má relativně velkou četnost vysokých hor a sněhu a relativně na dost prší, Takže kde teče nějaká řeka, tak tam je většinou dobrá voda, a takže těch řek tam je spousty. Já bych v zásadě řekl, že na tom severním ostrově to je jakoby takový ten prostředek toho severního ostrova, tak tam je taková jakoby asi největší zhluk těch řek, které jsou zajímavé, a potom na tom jižním ostrově plné západní pobřeží, to je vyhlášený v tom, že tam je snad 15 řek, které jsou relativně blízko sebe a jsou patří jakoby k těm nejvyšším stupním obtížnosti, které jsou tak vlastně kam se slítá celý svět těch kajakářů. A potom, jak jsem říkal, plně, kde jsou vysoké kopce, tak tam je to dobrý. No.
A když jsi na Zelandu, tak bydlíš kde?
Když jsem na Zelandu, tak většinou bydlím na severním ostrově, prostřed severního ostrova, tam je národní park Tongariro, tak pod ním je taková...
To je jeden z těch nejznámějších.
Přesně tak, tak tam je vesnička pod tím, tak u něj to vlastně tam u něj bydlím, že tam trávím většinou čas.
Takže když jedeš na jižní ostrov, na to západní pobřeží s kajakem, tak je to docela výlet už.
Jo, už to výlet trochu je, protože tam samozřejmě...
Protože ta země není zas tak malá, ona má asi 4 miliony obyvatel, což je hrozně málo, ale zas malý ty ostrovy nejsou.
Přesně tak, jak každý ostrov má jakoby na dílku nějakých 12 kilometrů a jediná vlastně možnost, jak se dostat ze severního na jižní, je buď to letadlem nebo trajektem, takže už je to každopádně trochu výlet a planeta to trvá minimálně den až dva, prostě dostat se určitý destinace na tom jižní ostrově z toho severního ostrova. No.
Když se člověk podívá do průvodce po Novém Zélandu, tak tam najde taky hodně doporučení na, já nevím, buď nejenom rafting na divoké vodě, ale třeba i na sea kayaking, nebo na nějaké jako poklidnější vodáctví, buď v nějakých lagunách, nebo na fjordech, nebo někde při pobřeží. Baví tě tyhle formy pohybu na vodě, protože jako přece jenom, když se vyvalíš z té divoké řeky, tak potom jako na tom voleji zůstávat, někoho by to asi nebavilo. Baví tě prostě jenom tak jako si v klidu pádlovat, nebo ne?
No samozřejmě jako baví mě de facto všechny formy vodáctví a když se přiznal, já jsem na tom sea kayaking zrovna v tom moc zkušený nejsem, ale je to plně krásný a speciálně ten Nový Zéland, jak to je ostrovní země, tak těch podmínek je tam strašně moc, jelikož jsou tam ty fjordy, jsou tam různý zátočené zálivy, je tam strašně moc malých ostrů kolem pobřeží, takže si najít určitý ten sea kayakingový trip je relativně jednoduchý a ta země je na to připravená, takže tam jsou různý půjčovny a nechá se to třeba i koupit relativně za normální peníze. A myslím, že se nechá stavit úžasných 14 dní až 3 týdny prostě sikákovat kolem pobřeží. A co se týče jiného vodáctví, tak třeba samozřejmě vyhledávám i nějaké poklidnější, třeba Vltava v Čechách. Myslím, že občas...
Kdy jsi byl naposledy na Vltavě?
Například jsem byl v loni, když jsme promítali pořádali s Petrem Kašprem Vltava Tour. Tak jsme promítali nějaké snímky z našich expedic a samozřejmě se při té příležitosti i sjeli tu Vltavu a musím říct, že to byl relativně zážitek.
Jo, jo, otevřená laminátová deblovka.
No, byla teda polyetylenová, ale otevřená a ty jezdy v Krumlově samozřejmě taky mají svý.
Jo, jo, i pro tebe.
Samozřejmě i pro mě.
My jsme se tady během písničky bavili o tom, jací jsou Novozélanděné, jaký jsou jako lidi, jak si tam třeba získával přátelé a tak. Řekni, jaký jsou?
Tak já bych řekl, že jsou, když to teda srovnám třeba s Českou republikou, že jsou asi víc takový v pohodě, že třeba neřeší moc věci. Že jim stačí, když si vydělají na to, když mají na to bydlení a na ten benzín do auta a pak už prostě co se děje dál, to moc neřeší. To radši si fakt jdou do té přírody nebo na kolo nebo na vodu. Přijde mi, že u nás se ty lidi moc víc věcmi ženou, než teda tam. A myslím, že z toho potom i vybývá to, že třeba získat ty přátelé je relativně jednodušší v tom, že člověk někam přijede, tam náhodou na vody někoho potká, tak ten vás pozve, ať u něj přespíte na výden a večeři. A takhle vlastně pak už je relativně jednoduše tam člověk získá přátelé. A když speciálně na té vodě, tam ten okruh je ještě blížší k sobě, takže myslím, že to nebylo tak těžký.
Tak když jsme se teď věnovali novozélandské natuře, tak Freelers ještě jeden track přímo od Novozélanděnů a pak se zase vrátíme k vodáctví a konkrétně, nebo ne konkrétně k Zélandu, ale k různým místům na různém světě, mimo jiné také k připravené expedici vodácké, která má vést na řeku Omo v Etiopii.
244 238 260 ICQ Radio Wave.
Malá připomínka toho, že můžete využít naše ICQ k tomu, abyste poslali dotaz nebo cokoliv, co byste nám poslat chtěli, nevím, prostě nějaký text. A my se teď budeme bavit dál o Zélandu, o kajaku a tak podobně. Honzo, jak to vypadá, když se člověk nebo skupina spíš připravuje buď na nějaký prvosjezd řeky, třeba někde zvlášť jako ve třetím světě, nebo na řeku, která se běžně nejezdí, nebo za nějakých třeba taky zvláštních podmínek. Co všechno je potřeba dát dohromady, co všechno je potřeba vědět a naplánovat?
Tak já si myslím, že tady to jsou vlastně dvě odlišné věci. Pokud to třeba se jedná o nějakou expedici nebo prvosjezd nějaký v tom třetím světě, jak ty říkáš, tak si myslím, že je relativně těžký získat ty informace a pak za nima teda jít a vyrazit třeba teda na tu určitý destinace a většinou tam stejně to je úplně jinak všechno, než člověk si pamatuje, nebo všechno, co se ví, že ta řeka, která má být malá, teď otevřeným údolím, tak většinou je ohromná, někde zavřená. A tak si myslím, že rozhodně tady ta hodnota, nebo tady ten prožitek je v tom silnej, že nikdy člověk neví, co ho tam čeká. A pak se člověk musí poprat s těma podmínkama, které zrovna jsou. A co se týče třeba nějakých těch prvosjezdů, nějakých jakoby spíš sportovních výkonů, tak je tady zajímavý v tom, že pro mě teda, jako co se týče sportovních výkonů, je to, že člověk sjede něco, co ještě třeba nikdo nesjel, ale ne, že člověk vyrazí nikam na řeku, která je totálně zapomenutá, třeba někde v lese v Krkonoších a nikdo se jí ani nevšimne, ale třeba nějaký soutězky nebo nějakého vodopádu, co je vedle o kterým každý něco ví.
A vedle každý... jsou ty křížky těch, kteří už se pokoušeli a tak?
Třeba, to už je otázka druhá, ale to spíš takový, že fakt ten vodopád tam teče 365 dní v roce a člověk tam přijede a každý říká, no možná jo, možná příští rok, možná za týden a furt se to odkládá a pak tam prostě někdo přijde, dá to na vodu a sjede to, tak to je pro mě jakoby takový ten top ten, prostě co ten extrémní kajaking vlastně může být v této formě. Pak je ta forma té expedice, že člověk vyráží do totálně neznámé krajiny, prostředí a tam se potýká s tou řekou fyzicky tam, no.
Jel jsi někdy nějakou řeku takhle, od které si neměl přesnější mapu? Že to prostě byla fakt jako teda inkognita trochu?
No, my jsme vlastně v loni vyrazili na zdrojnici Gangi Alaknandu. Tam jsme si ze mapy měli, ale...
Posluchači Radio Wave znají z reportáží.
Ale tam to bylo, že jsme čekali, že to bude velká řeka, ale nečekali jsme, že to bude až tak velká řeka, že bude zhříznutá v takovým V údolí. Takže tam přístup přece byl relativně nulový. Občas třeba po 30 kilometrech tam vedla nějaká malá silnička. Tak tam to bylo takový, že jsme byli první dny trochu rozčarováni, ale taky prostě po pár dnech se člověk zžije s tou krajinou a už to nějak jde, no.
Jak pro sebe osobně hodnotíš obtížnost tu sportovní toho výkonu při extrémním kajakingu?
Tak já třeba...
Co hraje nejvíc roli? To, že prostě nikdo to nejel, nebo nikdo to nejel při takovým průtoku, nebo že prostě se tam sešly nějaký podmínky, že prostě pro tebe osobně to byla největší výzva?
No, tady to je zajímavá otázka. Já si myslím, že já třeba moc nedbám, jakoby třeba to obtížnost, což je daný od VV1 do VV6, samozřejmě je to strašně dobrý, že to tady je, ale potom třeba už těch vyšších stupňů už je to taková otázka prostě do, že každý na to kouká nějak jinak. Což se týče tady toho, já si myslím, že každý musí asi odhadnout sám sebe, kam až může jít a co se může troufnout. A pro mě teďka, jakoby, samozřejmě chci jezdit to nejtěžší, ale člověk, aby si to i užil a zvládnul fyzicky, psychicky, je relativně strašně náročný.
A dožil se důchodu?
Přesně tak, já si myslím, že tady v tom plně každý ruku na srdce, jakoby, kam až může jít. A myslím si, že já taky někdy přeženu, ale zatím si stojím, co zatím si jel a myslím si, že je úžasný pocit v tom, že člověk se fakt soustředí na ten výkon. A ten potenciální bezpečí samozřejmě tam vždycky je, ale hol v ty inkriminální okamžik ho musí nechat prostě někde jinde, jinak potom prostě dělá chyby a je to potom už, pak je to špatný. No.
Teď tohle, když jsi zmínil, tak mě to připomnělo, na webu jsem našel tvůj popis sjezdu Tree Trunk Gorge, což je kanion, nebo jak bych to popsal, kanion s řekou právě na Zélandu, kde si popisoval, jak si byl nervózní a jak si čekal na ten správný okamžik, kdy vyplout. Kdy si vlastně jako sám poznal, že ještě nejsi dostatečně koncentrovaný na to, aby si vyrazil, aby se spustil prostě mezi vlny a čekal si v nějakým vracáku a že to pro tebe byl taky jako silný psychologický okamžik a důležitá věc. Setkává se člověk, který poloprofesionálně nebo i profesionálně takhle jezdí divokou vodu s takovýmhle výzvami a nebo potom už prostě jako mastí tu vodu a jde jenom o tu techniku?
Tak určitě já tady půjdu na tu poslední otázku. Jako vždycky, jako někdy už to je jenom o té technice, ale rozhodně pak přijdu okamžiky, kde jsou nějaký ty opravdu extrémní věci a tam tam dají to všechno stranu a člověk se na to musí soustředit. Co se týče to Tritran Gorge, já teda ještě trochu odbočím. Vlastně ta soutěska je hnedka vedle toho národního parku Tongariro, což je ve středu severního ostrova, a tam právě Frodo šel zničit prsten do toho Mordoru. A opravdu ta soutěska tak i vypadá, že je tmavá, to tam oblízkáli, je mokrá a je to opravdu už jenom pohled z mostu dovnitř, je strašidelný. A tady člověk prostě. Tady není prostor na chyby a já, když jsem k tomu přijel vlastně nahoru před posledním možným vysádacím místem, tak jsem cítil, že mě polejvá teplo, nedokážu se soustředit, trochu se mi klepala jedna ruka a tak jsem říkal, že prostě takhle ne. Mm-hmm. A po pár minutách soustředění a přesně jsem věděl, kudy mám jet, tak jsem se rozhodl, že teď už je to dobrý, tak jsem do toho naskočil a všechno dobře dopadlo a myslím si, že jsem to jel perfektně ty liney. A tím pádem pro mě to bylo to, že jsem dokázal ovládnout jakoby ten strach. A na tu chvíli prostě vypnout a projet to bez těch chyb, no.
A myslíš, že bys byl schopný toho, kdyby si zjistil, že furt se ti nedaří té koncentrace dosáhnout, že bys to prostě zabalil? Nebo když jsou ty přípravy všechny v tom a už tam člověk fakt je nahoře, sedí v tom kajaku prostě a dole pod ním hučí ta voda, že je tam trochu jako ten mus, že teď už jako se nedá couvnout?
No, nad tím jsem tady nikdy ještě nepřemýšlel, ale já jsem si, že pokud by to bylo takhle, pokud by se na to nevěřil, tak já podle mě se ani nepřevlíkal, ani k té vodě bych asi nešel. Jakoby, teď jsem si myslel, že prostě že to sjedu. Překvapilo mě, jak jsem byl nervózní předtím, ale když už jsem se rozhodl, že to sjedu, tak jsem si myslel, že se prostě, že už se na to soustředit budu a podaří se mi to. No.
Extrémní kajaking je prostě sport, který člověk musí dělat, dokud je mladý, protože potom už má moc velký put sebezáchovy a už by v těch momentech váhal, ne?
Já jsem si určitě jakoby rozhodně ten věk a prostě nějaké zkušenosti tam strašně moc rozhodují, ale určitě asi až mi bude 60 nebo 50, nemyslím si, že bude jít to pak víc bude na tu Vltavu než na ten Zeland.
Jasně, víc se potkáme na Vyšáku někde pod jezem. Tak každopádně, já jsem nasliboval, že se budeme bavit o etiopské řece Omo, ale ještě to odložíme. Teďka vám zahrajeme ze soundtracku filmu Cages, písničku, kterou zpívá Jessica Callahan, poté, co jsme hráli Thrillers, taková trochu klidnější záležitost s jazzovým tónem a potom se dostaneme do té Etiopie ještě v dalším vstupu s Honzou Láskem. Trocha příjemné muziky na 100,7 FM, Jessica Callahan, song, který se jmenuje Penny a je ze soundtracku vlastně takového amerického singapurského filmu Cages. Tak pokud se třeba už nějak chystáte k nedělnímu obědu za 10:12, tak tohle vám snad přidalo na dobré chuti. Každopádně my se teď ještě budeme věnovat trochu adrenalinu. Řece Omo v Etiopii. Ty se tam chystáš, Honzo, s celou partou a pokud dobře vím, tak to má jet jeden raft a jeden kajak, nebo tak nějak, taková nějaká sestava a ty jsi ten kajak.
Přesně tak.
Tak co je řeka Omo v Etiopii, jak si to představit a tak?
Tak já ještě teda, abych začal úplně od začátku, vlastně my jsme tady s Petrem Kašperem vyrazili na Slovensko na Mezinárodní outdoorový filmový festival a tam jsme potkali kamarády ze Slovenska, kteří už tam před lety byli. A oni nám řekli, že vlastně tady ta krásná řeka v Africe, v Etiopii, se nám staví přehrada a letos tam je poslední možnost to sjet, protože už prostě ta řeka bude zavřená, zatopená. A tak slovo dalo slovo a tak jsme vytvořili nějakou československou expedici a v říjnu vyrážíme tam. A ta řeka sama o sobě je krásná v tom, že je to 800 km vlastně dlouhá řeka, půlka v kaňonu, půlka otevřeným údolím. A člověk prostě do ní vjede a pak těch 800 km musí odpádlovat. Co se týče, vlastně nás jede pět kluků pojede na raftu a já půjdu na kajaku. Další zajímavost je v tom, že na tom kajaku to ještě nikdo na světě nesjel. Takže zase bude jako další takový...
Primát,
ne, přesně tak. Problém je v tom, že tam jsou určité nástroje, jsou v tom, že tam jsou krokodýly a hroši. Přesně v té soutěžce. A potom...
Hrochy už jsme tady jednou v Casablance probírali, nejnebezpečnější africké zvíře.
Přesně tak.
A to přesně kvůli vodě, jakmile se cítí ohrožen, že nemůže zmizet ve vodě, tak utočí.
No tam je problém v tom, že jako, já jsem měl třeba strach i ze krokodýlů a říkali, no těch se neboj, ty oni se taky bojí, ty oni vždycky utečou, do vody většinou teda, ale že prej ty hroši, no tam, že když stačí ve vodě, tak pak jsou teda velmi nebezpeční. No.
Hroch to je docela jako tuna masa taky, no.
A tam se o to ještě další zajímavý, že vlastně těch posledních 400 km vede takovým otevřeným údolím a tam jsou zase etnokmeny, že vlastně to jsou lidi, kteří jsou totálně dotčený nějakou jakoukoliv civilizací a naštěstí, když vidějí nějaký lidi přijíždějící ze zhora po řece, tak je nezabijou snad, že to je něco specifického, nějaký dar ze smíru. tak i to bude zajímavý prostě prozkoumat a podílet se tak jako tady na té kultuře. No.
Bude to mít prostě i tu cestovatelskou stránku.
Přesně tak.
A kolik času by celá expedice měla zabrat?
Tak na vodě strávíme nějakých 28 dní. Na těch 800 kilometrů a myslím si, že to bude jen tak, ale snad to všechno stihneme. No.
To záleží na tom, kolik bude těch hrchů, no.
Přesně. A kolik bude prokouknutej raftů a kajaků.
Jo, jo. Nějak hodně lepení do zásoby a tak. Trochu plastu. Tak to jsou plány Honzy Láska na říjen letošního roku, je to říkám
přesně,
dobře.
Přesně tak.
Tak přijď třeba, jestli tě nesežere hroch, potom zase ještě do Casablanky.
No to já přijdu samozřejmě.
Díky moc za to, že jsi přišel dneska do nedělního vysílání Radio Wave a povídal o Zélandu, o kajaku, o hroších a tak podobně. A budu se těšit, že pokud se teda neuskuteční žádné setkání s krokodýlem, tak se uskuteční setkání v Casablance.
Také se budu těšit.
Casablanca tímhle samozřejmě končí, protože za chviličku zprávy a po zprávách repríza hitparády Wave Chart, takže Tomáš Turek servíruje the best of z novinek, takže určitě zůstaňte na 100,7 FM a po něm samozřejmě odpolední vysílání s Jakubem a pokud se vám líbí World Music doprovod, který hrajeme v Casablance, ten hudební mám samozřejmě na mysli, tak taky nalaďte World Music Box dneska večer a když zůstanete i po něm nadále naladěni, tak potom taky Grundfunk a Dropout. Myslím, že nedělní program Radio Wave je skutečně hodně lákavý. Tak si ho užijte a mějte se krásně. Ahoj.